Азаттык журналысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын мазмуну. Казакстандын киреше комитетинин текшерүүсүнөн улам кыргыз-казак чек арасында жүздөгөн автоунаа топтолуп турат. Премьерде жарга такаган жыштык чыры, депутат Акаев өкмөт башчы Абылгазиевди тергөөгө көрсөтмө берүүгө чакырууда. Кошмо Штаттарда расалык дискриминацияга байланыштуу соңку жылдардагы эң ири толкундоолор уланууда. Коронавируска каршы күрөшкөн айрым дарыгерлер убада кылынган акча төлөнбөй жатканын айтып чыгышты, өкмөт баары жайында дейт. Жалпыга маалымдоо каражаттарын иштеген аялдардын эл аралык фонду сириялык Якин Бидого журналисттик каармандыгы үчүн сыйлыгын ыйгарды. Бүгүн 4-июнь, азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеш бүгүн президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. Анда парламенттик шайлоонун босоголсун 9%дан 7%га төмөндөтүү сунушу камтылган. Ушул эле документте партияларга шайлоого катышуу үчүн көлөмү 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго азайтуу жөнүндө сунуш дагы бар. Шейшембиде парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент комитети аталган мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алган. 14 майда мыйзам долбоору жалпы сессияда биринчи окуудан өткөн. Ал күнү шайлоо босоголсун 5%га түшүрүүнү сунуштап мыйзам долбоорун жазган депутаттар төрагага нааразылыгын билдирип, натыйжада кайым айтыш чыккан айрым депутаттар жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун ишин иликтөөчү комиссия түзүүнү сунуш кылышкан. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босоголсу 5% болчу, 2015-жылдагы шайлоо алдында 7%га чыгарылып, ал эми 2017-жылы 9%га көтөрүлгөн. АКШ'да Жорж Флойдтун өлүмүнө байланыштуу 4 полиция кызматкерине айып тагылды. Флойдту кармоо учурундагы мойнунан тизеси менен басып турган полиция кызматкери Дерек Шовинге айыптоо улуттуу беренеге которулган америкалык маалымат каражаттары Миннесотанын башкы прокуратурасына шилтеме кылып жазышты. Флойдтун иши боюнча кармалган Шовинге мурда тагылган айып боюнча кишини атайлабай өлтүрүп алуу беренесине улуттуу жаза кошулганын Америка үнү маалымдады. Ага ылайык Шовин 40 жылга чейин эрикинен ажыратылышы мүмкүн. Фокс Ньюс агенттигинин кабарлашынча Флойдту кармоого катышкан 3 полиция кызматкерин камакка алууга да ордер берилген. Жей Александр Куэнг, Томас Лейн жана Ту Тао кылмышка көмөктөшкөн деп айыпталышууда. Флойдтун өлүмүнө тиешеси бар деп саналган 4 тең полициядан чыгарылды. Беларусь өкмөттүк кызматтан кетти. Өкмөттүк кызматтан кетирүү тууралуу буйрукка президент Александр Лукашенко кол койгонун мамлекеттик Беларусь 1 телеканалы маалымдады. 3-июнда Лукашенко кеңешме өткөрүп, жаңы өкмөттүн курамына сунуштарды караган. Өкмөттү кайра кароо планын Беларусь президенти 25 майда жарыялаган. Азыркы өкмөт премьер-министр Сергей Румасын жетекчилигинде 2018-жылы 18 августтан бери иштеп келатат. Ага чейин Лукашенко Андрей Кобяковдун өкмөтүн чарбачыл эмес деген негиз менен кызматтан кетирген. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августта өтөт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азаттыктын журналисти иликтеп чыккан мыйзамсыз коррупциялык иштерди иликтеп ачыкка чыгаруунун ордуна тескерисинче ишти башка нукка буруп анын өзүн күнөөлүү кылып көрсөткүсү келип жатат. Мындай пикирин конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында билдирди.
Укук бузуу жалпы эле жазык процессуалдык кодексин бузулушу жана жогорку кеңештин регламентин бузулушун көрүп атам да түздөн түз эле тергөө амалдарына кирип кетүү болуп атат да, а регламенттин өзүндө так көрсөтүлүп турат. Парламенттик иликтөө комиссиялары коомго маанилүү болгон кандайдыр бир көйгөйлөр боюнча түзүлөт жана парламенттик иликтөө комиссиялары сот ишине тергөө амалдарына киришүүгө тыюу салынат депчи.
Сооронкулова ошондой эле кандай гана комиссия болбосун тергөө иштерине киришүүгө укугу жок болсо дагы саймайдын иши боюнча түзүлгөн комиссия тергөө амалдарына келигишип ачыкка чыгарып элге жарыялаганы мыйзам бузуу деген пикирин айтты. Ал эми программанын дагы бир катышуучусу жогорку кеңештин депутаты Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Тынчтык Шайназаров регламентте депутаттык комиссияга күч түзүмдөрү иликтен жаткан иш тууралуу маалыматтарды берүүгө милдеттүү деп жазылып турганын эскертти. Сооронкулова өз кезегинде күбөлөрдүн көрсөтмөсү ачыкка чыгарылбайт деген талап бар экенин дагы айтты. Ошондой эле Тынчтыкбек Шайназаров бирөөнү айыптоодон алыс болушубуз керек деп эсептейт. Ал бул тууралуу азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында билдирди.
Мисалы Али Токтокулов күнөөлүү дегенден мен алысмын. Эгерде бирөө көрсөтмө берди, ал ар кандай себептер болушу мүмкүн. Бирок мен айтып атам, ошонун баарына бир бир көз караш кылайлык да. А мен просто баягы Райым Атраимов дегенде мен ачык айтып атам. Күнөөсү болсо жооп берсин. Бирок ошол менен биргеликте далил болуш керек да. Баягы 700 миллион контрабанда депчи.
Бирок программанын башка катышуучулары Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова менен эксперт Руслан Ахматбек ага каршы болушту. Алар мамлекеттик кызматкерден журналисти жана карапайым адамдын макамдары башка экенин унутпоону депутатка эскертишти. Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөшүү тууралуу сөзү декларативдүү мүнөзгө ээ болуп калды. Мындай пикирин эксперт Руслан Ахматбек Азаттыктын ыңгайсыз сурлор программасында билдирди.
Демек бул жерде бир вариант же булар декларативдүү окуп берген аазды окуп же декларативдүү түрдө элге мындай жарыялап кетип атышат же экинчи күч түзүмдөр өлкө башчынын жүргүзгөн саясатын саботаж кылып атат. Үчүнчү дагы вариант же ошолорду жет жасаганга күч түзүмдөрүнүн компетенциясы жетпейт.
Талдоо жүргүзүп улуттук коопсуздук кызматы Кыргызстан эгемендик алгандан бери карай эле мамлекеттин эмес бийликтин кызыкчылыгына кызмат кылып келатканын ага жараша көптөгөн мыйзамсыз иштерди бул органдын жоопкерчилиги көз жасында калып жатканын кошумчалады. 2-июнда Кытай жараны Эркин Саймайтике байланышкан маалыматтарды иликтөө боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссиянын кезектеги отуруму өткөн. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын башчысы Самидин уулу Сагынбек Кытайдын жараны Эркин Саймайти Азаттыктын журналисттерине финансылык каражат берген деп деген көрсөтмөлөр болгонун айткан. Ошондой эле Саймайтин Азаттыктын журналистине акча бергенин өзүнөн укканбыз деген эки күбөнүн видео көрсөтмөсү көрсөтүлгөн. УКМКнын бул аракетин жогорку кеңештин айрым депутаттары жарандык активисттер айыптап чыгышты. Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Азаттыктын кабарчысы акча алган деген маалыматты журналисттерди каралоо деп баалаган.
Жогоруда кабарларда айтылган пикирлерди ыңгайсыз суроолор телепрограммасында көрсөңүз болот. Биз аны азаттык чекит орг сайтына жайгаштырдык, ошондой эле ютубта деле бар. Бүгүн радиодо кабарларды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында жамгыр жай деп кабарлады. Жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 27-29, Чүй, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад облустарында 35-37 градус ысыйт. Бишкекте +35, бийик тоолуу райондордо +13 градус болот. Кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде кезекте турган автоунаалардын саны 3-июнда 300 ашты. Айдоочулар чек арадагы көйгөйдүн чечилишин талап кылууда. Алардын ичинде бир нече суткалап кезек күткөндөр бар. Кыргыз тарап кезектин келип чыгышына Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитетинин текшерүүсү себеп болуп жатканын айтууда. Кабарчы Забек Бибосунов чек арадагы абалга кайрылат.
Азыр жаңы эле бияктан бир бала санап өттү. Мен бир 160-нчы машинамен арт жактан ошондо Балыкчыдан Бишкекти көздөй карап келгенде.
Алдыңызда да ошончолор?
Алдымда дагы 260 машина бар. Ушу светофорго чейин эле.
Жеңишбек Айткулиев 300 сутка ичинде кыргыз казак чек арасындагы кезектин ортосуна гана жетти. Ал Орусияга кургатылган жемиш ташып бара жатат. Айдоочунун айтымында ак тилек өткөрмө бекетиндеги абал турукташпаса Казакстан тарапка бир жумада араң өтчүдөй.
Азыр биз деген мына үйдөн чыкканда надежда кылып чыкканбыз да. Суу пуларыбыздын баарын алып алып кудай буюрса тиги Казакстанды өтүп Россияга кирип кетебиз депчи. Уже ал продуктунун баарын жеп биттик бул жерде жатып. Уже расход. Соляркадан уже расход болуп атат. Уже бул жерден азыр могу машине, чоң машинени от алдырып жылдырыш үчүн эле минимум 10 мүнөт 15 мүнөт машина от алып туруш керек. Полный системага воздух толтуруш керек.
Тез бузулуучу азыктарды ташыгандардын айласы кете баштады. Алар мөмө жемиштерди бир температурада сактап туруш үчүн күнү түнү муздаткычты иштетип жатышат. Ага суткасына 100 литрден ашык солярка керектелет. Айдоочулардын бири Куттубек Алтымышев кыргыз казак чек арасындагы азыркыдай абал көнүмүш адатка айланганын айтып кейиди.
Чек арадагы абал такыр эле тийдик өкөйгөчү. Союзга караганда азыр союзга кирдик менен союзга караганда деген союз эмес кезибиз жакшы болчу да негизи. Ал кезде мындай кыйынчылыктар, мындай оорчулуктар жок болчу. Баратканыбыз бир кенедей бир тыйынга каттайбыз. Анан могу жерге жатып алып 2-3 күндө ичип жеп. Соляркабыз канча? Анан ошонун баарын бизди билбейм эми, бизди эч ким карабай койду. Буяк эле эмес, Баткенибиз эмне болуп атат?
Ак тилек өткөрмө бекети тараптагы узун кезекте тургандардын арасында Кубанычбек дагы бар. Ал жүк ташуучу унаасы менен Казакстандын Алмата шаарына жумуш издеп бара жатат. Айтымында коронавирус пандемиясы башталганы оор унаалар үчүн жумуш чыкпай калган. Ошол эле учурда кошуна өлкөдө иш табылат деген кепилдикти эч ким берген эмес.
Кытайдан товар келчү жана кийим кечектер ТМП деп коет. Азыр алар бири да жок. Пияз эмнеге келбей калды билбейм. Кытайда болсо коронавирус деп жаап салган, ошо менен Кыргызстанда жумуш жок бизде. Вообще жумуш жок. Тартап иштейли десек жумуш жок. Моюнда кредит турат. Чын эле кредит турат. Айла жок. Алматыга барыш керек.
Мамлекеттик чек ара кызматы 2-июнда узун кезектеги унаалардын саны 300 жеткенин билдирген. Мындан тышкары эки өлкөнүн чек арачылары жактан эч кандай тоскоолдук болбогонун, кезек күткөндөрдүн саны Казакстандын киреше боюнча мамлекеттик комитетинин текшерүүсүнө байланыштуу көбөйүп жатканын кошумчалашты. Мекеменин басма сөз кызматынын жетекчиси Гүлмира Бөрүбаева мындай дейт.
Функционируют два пункта пропуска.
Азыркы учурда Кыргыз-Казак чек арасында чоң капка жана ак тилек өткөрмө пункттар гана иштеп жатат. Акыркы күндөрү ак тилекке кезекте турган унагалардын саны өсүп жатканы байкалууда. Вирустун жайылып кетишинин алдын алуу иштерине байланыштуу чек арадан өтүү мурдагыга караганда көбүрөөк убакытты талап кылууда. Мындан тышкары айдоочулардын мамлекеттик чек ара кызматына нааразычылыгы жок экенин белгилеп кеткибиз келет.
Кыргызстан 2015-жылы Евразия экономикалык биримдигине мүчө катары кошулуп жатканда берилген уодалардын бири тоскоолдуксуз товар айлантууга байланыштуу эле. Өлкөнүн импорт менен экспорт саясатын жүргүзгөн экономика министрлиги чек арадагы кырдаал боюнча жооп берүүгө даяр эместигин билдирди. Депутат Кедебек Бокоев болсо чек арадагы абалды кошуна өлкө тараптан болгон басым катары баалап жатат.
Эркин товарлардын жүрүшү, эркин жарандардын жүрүшү, эркин каражаттардын жүрүшү, эркин кызматтардын жүрүшүндө 4 эркиндик ода берилген да. Ошол эркиндикти болот деген өкмөт ээсинин ичинде ошол эркиндикти арсы иштетиш керек да. 10-20 жолго чек аралар жабылдыга дейин пандемияны эсепке албаганда да. Жеке мен мындан мындай какой-то бир басым катары кабыл алам да.
Соңку жылдары ЭАЭПке мүчөлүк Кыргызстанга пайда алып келбегени тууралуу пикирлер парламентте айтылып, уюм ичиндеги пикир келишпестиктер тууралуу өкмөт да билдирүүдө. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1 июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Уктурууну улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев премьер-министр Мухаметкалай Абылгазиевди жыштык жатагы боюнча тергөөгө көрсөтмө берүүгө чакырды. Өкмөт башчынын маалымат катчысы Абылгазиев тергөөгө таасир этпөө үчүн эмгек өргүсүндө жүргөнүн айтып, коюлган дооматтарды жалган жалаака катары сыпаттады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев өкмөт башчысы Мухаметкалай Абылгазиев жыштык чатагы боюнча тергөө ишине таасир этпөө үчүн эмгек өргүүсүнө чыкканы менен эмнеге ушул кезге чейин өзүнүн кинейини четтетүү үчүн күмөндүү жагдайлардын башын ачып түшүндүрмө берүүгө кызыктар болбой жатканын белгиледи. Депутат премьер-министр Билайн деген соода маркасы менен белгилүү Sky Mobile уюлдук операторунун жетекчиси Евгений Кражан менен Казакстандагы Верный Капитал инвестициялык компаниялар тобунун башкы директору Эрлан Аспановду кабыл алган деген маалыматтар боюнча түшүндүрмө берүүгө тийиш деп эсептейт. Ошондуктан Жанарбек Акаев өкмөт башчысы тергөөгө барып көрсөтмө бериши керектигин айтты.
Премьер-министр эмнеге тергөөгө чакырылган жок. Могул маселени ачыкка чыккандан кийин органдар муну тергөөгө турбашка болбойт. Ошол кабыл алуудан кийин жыштык маселеси чечилип атат. Анан Билайндын партнерлору менен Казакстандан келген олигархтар менен премьер-министр эмнени сүйлөшөт? Жыштыкты сүйлөшпөсө макул. Бул кирип чыкканы бул факт. Ал сүйлөшкөн казакстандык Билайндын эң негизги партнерлору менен премьер-министр кабинетине кабыл алып сүйлөшкөн. Макул. Биз ал жерде каражат жөнүндө сүйлөшкөн жокпуз, чекте эч нерсе жок десин анда. Эмне үчүн ошол убакта казакстандык инвесторлорду премьер-министр кабыл алды деп чыгарган жок булар? Эмнеге жолугушуп жашырынып өттү элден? Эми мен талап кылам премьер-министр ошол Казакстандан келген үлкөн ишкерлер менен Билайндын түздөн-түз партнерлору менен эмне жөнүндө сүйлөшкөнүн протоколго түшөт. Ошол протоколду жарыя кылсын. Эмне жөнүндө сөз болгон? Эми мен ошону талап кылам. Протоколду алып чыксын. Бул жерде күмөндүү, шектүү ойлор пайда болушуна толук негиз бар.
Ошол эле кезде өкмөттүн басма сөз кызматы Верни Капитал жана Sky Mobile компанияларынын жетекчилери менен өкмөттөгү жолугушуу тууралуу маалымат бурмаланганы туурасында билдирүү таратты. Анда аталган жетекчилерди премьер-министр эмес, вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 15-майда кабыл алып, Sky Mobile'дын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер талкууланганы көрсөтүлгөн. Салык кызматы менен компаниянын ортосундагы буга чейинки талаштуу болуп келген кошумча салык салуу жана радио жыштыктарды пайдалануу маселеси каралганы белгиленген. Муну ошондуктан өкмөт башчысынын маалымат катчысы Адилет Султаналиев депутаттын койгон дооматтарын четке кагып, аны карандай каралоо катары билдирүү таратты.
Өкмөт башчынын өзү тарабынан өткөн жылдын декабрында демилгеленген тергөөнүн объективдүүлүгү камсыздалышы керек деп эсептейт. Ошондуктан бул иш боюнча кандайдыр бир түшүндүрмө берүү биз тараптан туура болмок эмес. Анын үстүнө биз каралоо компаниясын уланткан жана уюлдук компаниялар менен премьер-министрдин кайсы бир жолугушуулары бюджетке кайтарган миллиардтары тууралуу жалган маалымат айткан депутат Акаевдин билдирүүсүнө комментарий берүүнүн зарылдыгын көргөн жокпуз. Мыйзам бузуулар жөнүндө бул сыяктуу дуу болгон фактылар тергөө органдарына берүүгө жана эч кандай ызычуусуз эле тергөөнүн кортундусун күтүүгө эмне тоскоол болуп жаткандыгын андан сурасаңыздар. Депутат анда жалган маалыматтарды жана фейктерди системалуу түрдө көпчүлүккө жайылгандыгы үчүн жоопкерчилик тууралуу унутпашы керек деп эсептейм.
Ошол эле кезде депутат Жанарбек Акаев 2019-жылы аталган 200 МГц радио жыштык Sky Mobile компаниясына берилерден алдын байланыш боюнча мамлекеттик агенттиктин директору чукулунан алмаштырылып, жакында эле камакка алынган Наталья Чернегубова жетекчиликке дайындалганын айтты. Жанарбек Акаев анын талапкерлиги башкаруучу коалиция тарабынан эмес, өкмөттүн демилгеси менен көрсөтүлгөн жагдайды белгиледи.
Чернегубова деген айымды алып келатканда дагы көпчүлүк каршы болгон экен. Бирок алар жок деп туруп, аны дайындап, дароо колун койдуруп туруп, жыштыкты өткөрүп алыш үчүн булар бир мамлекеттик кызмат адамдарын алмаштырып атышат. Буга эмне үчүн мен өкмөт башчынын катыштыгы текшериш керек деп мындай ачык жарыя кылдым. Бүгүнкү күндө премьер-министрдин оң колу болгон аппарат башчысы Кылжыев Самат улуттук коопсуздук кызматына сурак берип атат. Аны алар жашырып атат. Премьер-министрдин аппарат башчысы эмне үчүн сурак берет? Анткени иштин баардыгы ошолор аркылуу болгон. 200 мегагерц жыштык деген бул абдан эбегейсиз мындай көлөм да. Ошол байланыш агенттигинин башчысы Чернегубова ошондой нерсени өзү билип эле жасап кое албайт. Ал премьер-министрдин уруксаты жок кыймылдашы дагы мүмкүн эмес болгон. Анткени бул жерде миллиондогон долларлар тууралуу сөз болот.
Байланыш операторлор бирлигинин төрагасы Айбек Күрөнкеев Алатыбы пайдаланып келген мына ошол 200 мегагерц жыштыкка Sky Mobile компаниясы ээ болгонун кадимки алды сатты бүтүмү катары карап, андан кылмыштын курамын издөөгө негиз жок экени боюнча айрым сайттарга маек курган. Бирок Азаттык бул тууралуу кошумча комментарий сураганда, ал жакында боло турган расмий жыйындардан кийин гана маалымат бере турганын айтып, суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Бирок маалымат технологиясы жана байланыш боюнча мамлекеттик агенттик аталган жыштыктын компания менен кошо сатылышы мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келе турганы боюнча өкмөткө кызматтык кат жолдогону белгилүү. Аскер прокурору Нуркамал Набиев бул иште мамлекеттик сыр болгондуктан анын жагдайлары толук ачык айтылбай турганын билдирди.
Бул материалдар дело засекречены дело, мен эч кандай маалымат бере албайм. Бизде баягы мамлекеттик интересстер бар да. Тергөөнүн купуясы деген мыйзамда бар да. Биз азыр айтып койсок, биз эртең жоопкерчиликке тартылышыбыз керек. Мыйзамда четкий жазылган да. Тергөөнүн данныйын айтканга болбой, тергөөчү прокурор тарабынан деп туруп. Эми убак сааты келгенде коомчулук билет, мындай нерселер жөн эле калып кетпейт. Азыр тергөө аракеттери жүрүп атат. Жыйынтыгы чыксын, анан сүйлөшөлү.
Мамлекеттин кармагындагы радио жыштыктын компания менен кошо сатылып кетип, мамлекетке эч кандай пайда түшпөй калган жагдай боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Бул иш боюнча байланыш агенттигинин жетекчилиги баш болгон 5 кызмат адамы кармалган. Алардын арасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери да бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш бүгүн президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. АКШда Джордж Флойддун өлүмүнө байланыштуу 4 полиция кызматкерине айып тагылды. Казакстандын киреше комитетинин текшерүүсүнөн улам кыргыз казак чекарасында жүздөгөн автоунаа топтолуп турат. Беларус өкмөтү кызматтан кетти, буйрукка президент Александр Лукашенко кол койду. Ооганстанда соңку күндөрү болгон жардырууларга эч бир топ жоопкерчилик албай турат. Орусиядагы депортациялык борборлордо жаткан миңдеген өзбекстан стандарттар даттанууда. Кыргызстанда 25-июндан тартып балдардын ден соолугун чыңдоочу лагерлер иштей баштайт. Жалпыга маалымдоо каражаттарында эмгектенген аялдардын эл аралык фонду сириялык Якин Бидого журналисттик каармандыгы үчүн сыйлыгын ыйгарды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык Чекит.org сайтынан окуңуз.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Студияда Санжар Эралиев, саламатсызбы? Бүгүн 4-июнь. Америка Кошмо Штаттарында расалык дискриминацияга байланыштуу соңку жылдардагы эң ири толкундоолор уланууда. Калктын жаалданышына ак түсүп, полиция кармоого аракет кылган афроамерикалыктын өлүмү түрткү болду. Толкундоолордун артында эмне турат? Бир гана Флойддун өлүмүбү же башка себептер барбы? Бул суроолорго Элиза Кененбаева жооп издеди.
Афроамерикалык жаран Джордж Флойдду полиция кызматкери Миннеаполисте асфальтка бети менен жаткырып, мойнун тизеси менен ныгырып муунтуп жатканы тартылган видео социалдык тармактарга тездик менен жайылып кетти. Аны ошол жердеги окуяга күбө болгондордон бири тарткан. $20 жасалма акчаны колдонгон деген шек менен кармалган Флойд полициячыга бир нече жолу деми кыстыгып жатканын айткан. Полиция ага болбой муунта берген. Флойд ооруканага жетпей көз жумду. Бул окуя элдин кыжырын келтирип, өлкөнүн 140 шаарында каршылык акциялары өттү жана уланып жатат. Айрым жерлерде алар зомбулук жана мародерлук менен коштолду. Мындан улам кээ бир шаарларга бийлик улуттук гвардиянын аскерлерин киргизүүгө аргасыз болду. Афроамерикалыктар тартип коргоо органдарынын аларга жасаган адилетсиз мамилесине, анын ичинде өңүнүн түсүнө, улутуна, динине же жынысына байланыштуу кармаганына нааразы болуп келишет. Афроамерикалыктар Кошмо Штаттардын калкынын 13% түзөт. Ал эми камалгандардын арасында алардын саны 60% чамалайт. Ошондой эле ак түстүүлөргө караганда аларды полиция өлтүрүп коюу тобокелчилиги жогору. Вашингтон Пост басылмасынын маалыматына караганда полициянын колунан өлгөндөрдүн 26% ындык аралар түзөт. Көп учурда күбөлөрдүн видео далилдерине карабай ындык аралардын өлүмүнө же аларга күч колдонууда полиция бейкүнөө болуп чыгышар эле. Мындай көрүнүштөр афроамерикалыктардын арасында америкалык сот системасы адилетсиз деген пикирдин калыптанышына алып келген. 2014-2016 жылдары куралсыз ындык ара адамдардын полициянын колунан көз жумушунан улам бир нече жолу массалык каршылык акциялары уюштурулган. Алардын айрымдары зомбулук менен аяктаган. Кээ бирөөлөрүн Флойддун окуясындай кылып күбөлөр видеого тартып алып таркатышып, чоң резонанс жаралган. Азыркы башаламандыктарда коронавирус пандемиясы дагы роль ойнодубу деген суроо жаралат. Байкоочулардын пикиринде COVID-19 пандемиясы афроамерикалыктардын жашоосун чындыгында оорлотту. Расмий статистикага караганда, ындык аралар ак түстүүлөргө караганда коронавируска көбүрөөк чалдыгып, каза таап жатышат. Вашингтондогу Бруклин институтунун кызматкери Рэшон Рэй мунун себебин афроамерикалык райондордогу калктын жыш жайгашышынан жана медициналык жардамга жеткиликтүүлүктүн аздыгынан көрөт. Анын айтымында ындык аралар көбүнчө аралыктан иштөөгө мүмкүн эмес болгон жумуштарда эмгектенишет. Кошмо Штаттардын башында турган алгачкы ындык ара адам, мурдагы президент Барак Обама 1-июнда жарыяланган макалада учурдагы каршылык акциялары полициянын ийгиликсиз реформасынан көңүл калып жаткандан улам башталганын жазды. Ал ошондой эле тополоңдорду жана мародерлукту сындады. Обама полиция менен укук коргоо системасын реформалоо боюнча негизги иш штаттардын жетекчиликтерине, калаалардын мэрлерине жүктөлүшү керек деп эсептейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалардан. Коронавируска каршы күрөшкөн айрым дарыгерлер өкмөт убада кылган акча төлөнбөй жатканын айтып арызданууда. Өкмөт аларга ишине жараша акча берилип жатканын билдирүүдө. 3-июнга карата Кыргызстанда 1871 адам COVID-19 илдетин жугузуп алса, анын 365 медицина кызматкерлери. Мирлан Кадыров теманы улантат.
Кошумча төлөмгө нааразы болгон медицина кызматкерлери Нарын облусунда да болууда. Бирок алардын көбү атын ачык айтып, маселе көтөрүп чыккандан чочулап турушат. Нарын облустук төрөт үйүндө иштеген медайым атын атабастан Азаттык радиосуна буларды айтып берди.
Төлөнүп берилет деп ачык. Мисалы биздеги
жумушта чогуш деген коллективден экөөнөн чыкпай, үчөөнөн чыкпай, үч төртөнөн чыкты да. Анан биз алар менен контакт деп туруп үйгө жаткырдык го бир жума, 14 күн. Ошол 14 күнгө биз ал мисалы 6:30 менен кетет да, больничный төлөнбөйт. Негизи деген биз жатканда больничный төлөнүш керек болчу, төлөйбүз деген төлөбөй коюшту да.
Май айында Нарын облусу оорунун очугуна айлаган кезде коронавирусту алдын алуу үчүн кадамдар жасалган эмес деген негиз менен облустук оорукананын жетекчилери кызматтан алынган. Эске салсак, май айынын этегинде коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын сунушунун негизинде саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу менен Нарын облусундагы бириктирилген үй бүлөлүк медицина борборунун директору Муратбек Алиаскаровко сөгүш жарыяланган. Ошол эле буйруктун негизинде Алиаскаров саламаттык сактоо боюнча облустук координаторлугунан алынып, Нарын облустук бириктирилген оорукананын директору Айбек Койчуманов иштен бошотулган эле. Ушундан улам Теңиртоолук башка дарыгерлер да көйгөй көтөрүп чыгып, жумуштан кол жууп калбай эле деп чочулап турушат. Өкмөттүн токтомуна ылайык, оорунун очогунда иштегендиги үчүн дарыгерлерге күнүгө 2300, орто катардагы медиктерге 2000, ал эми кенже кызматкерлерге 1800 сомдон төлөнөт. Бул кызматта алар орточо 14 күн иштейт. Андан кийин кайра өздөрү обсервацияга жаткырылат. Мына ушул процедуралардан өткөн дарыгерлерге орточо эсеп менен 46000 сом кошумча төлөм берилет деп болжолдонгон. Нарын облустук ооруканасынын атын атагысы келбеген дагы бир дарыгери колуна тийген кошумча төлөмдү эсептеп берди.
Эми как положим эле, мисалы мен марттын аягында 9 күн иштегем, ошол 9 күнгө төлөп беришти. Анан кайра апрелде, март апрелде, апрелдин 5 күнү тиги иштеген үчүн кайра 14 күн обсервация үчүн төлөнүп берилди. Мисалы үчүн деген мага деген 16600 9 күн үчүн да. Анан кайра бел жакта 20 күн үчүн 24000 бирдемке сом да иш кылса.
3-июнга карата Кыргызстан боюнча 365 медицина кызматкери COVID-19 илдетин жугузуп 2 дарыгер каза болду. Ушул күнгө чейин саламаттыкты сактоо министрлигинин эсебине 138640193 сом чогулду. Өкмөттүн жардам каражаттар боюнча түзүлгөн сайтындагы маалыматка ылайык, саламаттыкты сактоо министрлигине чогулган акчанын 126 000 сому коротулду. Буга чейин коронавирус жугузган дарыгерлерге 200 000 сомдон берилет деген сөз болгон. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова убада кылынган акча комиссиянын жыйынтыгы менен төлөнөт деп билдирди.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020-жылдын 4-майындагы номер 161 буйругунун негизинде COVID-19 инфекциясын жугузуп алган жана каза болгон саламат сактоо уюмдарынын медициналык кызматкерлерине материалдык колдоо көрсөтүү максатында 50 000 сом кошумча каражат каралды депчи. Пока төлөнүп баштай элек да. Муну я сейчас затруднюсь сказать, качан болорунчу. Так, комиссия иштеп атат биздин.
Кыргызстанда коронавирус менен күрөш үчүн саламаттыкты сактоо министрлигинде ачылган депозиттик эсепке чогулган акчаны бөлүштүрүүдө бир топ маселе жаралып келатат. Өкмөттүн аппараты, демирчилер, катардагы жарандардан чогултулган акчанын басымдуу бөлүгү медициналык кызматкерлерге кошумча төлөм үчүн коротулгандыгын билдирген. Акчаны бөлүштүрүү үчүн депутаттардан, тиешелүү министрликтерден жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн турган жалпы 17 киши мүчө болгон атайын комиссия түзүлгөн. Жалпысынан 18 марттан 3-июнга чейин Кыргызстанда коронавирус 1871 адамдан табылды. Алардын ичинен 20 бейтап кайтыш болду. 1265 бейтап айыгып чыкты. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген айылдардын эл аралык фонду сириялык Якин Бидого журналисттик каармандыгы үчүн сыйлыгын ыйгарды. Ал консервативдик коомдо эркек кесиптештеринен калбай иштөө үчүн татаал жолду басып өткөнүн айтат. Толугураак Айнура Асанкожоевадан угабыз.
Якин Бидо кичинекей видеокамераны колуна 2015-жылы мекенинде жарандык согуш башталганына бир нече жыл болгондо алган. 26 жаштагы Якин анын шаары авиа соккуларга жана чабуулдарга кабылып жатканын тарых үчүн тартып баштаганын айтат.
Бир жолку калабада мен оорукананын ортосунда нес болуп эле калдым. Видео тартканга да алым келбеди. Өзүм же ыйлай албай, же видео тарта албай, же жанымдагыларды суурата албай аргам куруду. Асманда учактар дагы эле айланып жүрүштү. Жакындарын, балдарын жоготкондордун ыйымы дагы эле көз алдымдан кете элек. Ошо маалда ишим маанисиз болуп калган. Бул сыйлык мага жана мага окшогондорго кайрадан үмүт берди.
Hey, Журналистик каармандыгы үчүн сыйлыгына соңку 9 жылда 56 мамлекеттен 100 ашуун аял ээ болду. Алардын арасында 2006 жылы киши колду болгон Анна Политковская дагы бар. Фонддун эсебинде бул наамга ээ болгон аялдардын баары тоскоолдуктарды жирэп өттүп, унчукпай коюудан баш тарткандар.
Айнура Жекшакызы айтып берген бул кабардын видеосун Азаттык Чекит орг сайтындагы Бүгүн Азаттыкта деген видео жаңылыктар түрмөгүнөн көрсөңүз болот. Ушуну менен 4-июндагы таңкы программанын бир бөлүгүн аяктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз алдыдагы жарым сааттан. Күбөлөрдүн видеосунун ачыкка чыгарылышы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин дарегине сын күчөттү. Ооганстанда соңку күндөрү болгон жардырууларга эч бир топ жоопкерчилик албай турат. Орусиядагы депортациялык борборлордо жаткан миңдеген өзбекстандыктар даттанууда. Бишкекте ала качууга кабылып, таяк жеген кыз ооруканага жатып калды. Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 4-июнь. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Депутаттык комиссия мыйзам бузду. Мындай тууралуу пикирин Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасында билдирди. Ал кандай гана комиссия болбосун тергөө иштерине киришүүгө укугу жок болсо да, Саймайтинин иши боюнча түзүлгөн комиссия тергөө амалдарына келигишип, ачыкка чыгарып элге жарыялап мыйзам бузду деп эсептейт.
Укук бузуу жалпы эле жазык процессуалдык кодексинин бузулушу жана жогорку кеңештин регламентин бузулушун көрүп атам да. Түздөн түз эле тергөө амалдарына кирип кетүү болуп атат да, а регламенттин өзүндө так көрсөтүлүп турат. Парламенттик иликтөө комиссиялары коомго маанилүү болгон кандайдыр бир көйгөйлөр боюнча түзүлөт жана парламенттик иликтөө комиссиялары сот ишине тергөө амалдарына киришүүгө тыюу салынат депчи.
Ал эми программанын дагы бир катышуучусу Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү, аталган комиссиянын дагы мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров регламентте депутаттык комиссияга күч түзүмдөрү иликтенип жаткан иш тууралуу маалыматтарды берүүгө милдеттүү деп жазылып турганын эскертти. Депутат комиссия алдын ала бул чындык, бул калп деп үтүм чыгара албасын белгилеп, жыйынтыкты сот чыгарышы керек деп айтты. Ошондой эле ал бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жоктугун бекемдеди. Бирок Клара Сооронкулова өз кезегинде күбөлөрдүн көрсөтмөсү ачыкка чыгарылбайт деген талап бар экенин дагы эскертти. Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров бирөөнү айыптоодон алыс болууга чакырды.
Мисалы Али Токтокунов күнөөлүү дегенден мен алысмын. Эгерде бирөө көрсөтмө берди, ал ар кандай себептер болушу мүмкүн. Бирок мен айтып атам, ошонун баарына бир көз караш кылайлык да. А мен просто баягы Райым Атраимов дегенде мен ачык айтып атам, күнөөсү болсо жооп берсин. Бирок ошону менен биргеликте далил болуш керек да. Баягы 700 миллион контрабанда депчи.
Бирок программанын башка катышуучулары Конституциялык палатанын мурда судьясы Клара Сооронкулова жана эксперт Руслан Ахматбек депутатка мамлекеттик кызматкер менен журналист жана карапайым адамдардын макамдары башка экенин унутпоону дагы эскертишти. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасын биз сиз YouTube-дагы каналыбыздан толук көрсөңүз болот. Жогорку кеңеш бүгүн президенти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. Анда парламенттик шайлоонун босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү сунушу камтылган. Ушул эле документте партияларга шайлоого катышуу үчүн күрөөнү 5 000 000 сомдон 1 000 000 сомго азайтуу жөнүндө сунуш дагы бар. Шейшембиде парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана сот укуктук маселелери регламент комитети аталган мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда кабыл алган. 14-майда мыйзам долбоору жогорку кеңештин жалпы отурумунан да биринчи окуудан өткөн. Ал күнү шайлоо босогосун 5%га түшүрүүнү сунуштап мыйзам долбоорун жазган депутаттар спикерге нааразылыгын билдирип, натыйжада кайым айтыш чыккан. Айрым депутаттар Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумайбековдон ишин иликтөөчү комиссия түзүүнү сунуш кылышкан. Кыргызстанда 2010-жылы шайлоо босогосу 5% болчу, 2015-жылдагы шайлоо алдында 7% болуп, 2017-жылы 9%га көтөрүлгөн. АКШда Джордж Флойдтун өлүмүнө байланыштуу 4 полиция кызматкерине айып тагылды. Флойдту кармоо учурунда анын мойнунан тизеси менен бастырган полиция кызматкери Дерек Шовинге айыптоо олуттуу беренеге которулганын америкалык маалымат кажаттары Миннесотанын башкы прокуратурасына шилтеме кылып жазышты. Фокус Ньюс агенттигинин кабарлашынча, Флойдту кармоого катышкан 3 полиция кызматкерин кармоого да ордер берилген. Джей Александр Куэнг Томас Лейн жана Тутау кылмышка көмөктөшкөн деп айыпталышууда. Флойдтун өлүмүнө тиешеси бар деп саналган 4 полиция тең иштен чыгарылганы кабарланды. Беларусь өкмөттүк кызматтан кетти. Өкмөттүк кызматтан кетирүү тууралуу буйрукка президент Александр Лукашенко кол койгонун мамлекеттик Беларусь 1 телеканалы маалымдады. 3-июнда Лукашенко кеңешме өткөрүп, жаңы өкмөттүн курамына сунуштарды караган. Өкмөттү кайрадан куруу планын Беларусь президенти 25 майда жарыялаган. Азыркы өкмөт премьер-министр Сергей Румастын жетекчилигинде 2018-жылы 18 августтан бери иштеп келаткан. Ага чейин Лукашенко Андрей Кобяковдун өкмөтүн чарбачыл эмес деген негиз менен кызматтан кетирген. Беларусьта президенттик шайлоо 9 августка белгиленген. Өлкөнү 26 жылдан бери башкарып келаткан Лукашенко 6 жолу шайлоого катышууда. Оппозиция талапкер чыгарбаганы менен шайлоо алдындагы өнөктүк учурунда массалык нааразылык акцияларын уюштуруп жатат. Мындай митингдер Минскден тышкары дагы бир канча шаарларда жүздөгөн адамдардын катышуусунда өттү. Лукашенко болсо шайлоо алдында майданга жол берилбесин эскерткен. Кыргызстанда кайберенди коргоо демилгеси кайрадан көтөрүлүүдө. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Кыргызстанда кайберенди атууга убактылуу тыюу салуу мыйзам долбоорун сунушташты. Аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Авторлор 2022-жылдан 26-жылга чейин аркар, колжа, бугуу, каман жана башка тоочкелерин атууга тыюу салууну сунушташкан. Мыйзам бузгандар кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Жапайы жаныбарлардын 5 түрүн атууга чектөө киргизген мыйзам долбоору былтыр октябрда да сунушталып, бирок парламентте колдоо тапкан эмес. Кыргызстанда аркар кулжанын азыркы болжолдуу саны 20 000 жакын, ага аңчылык кылууга уруксат берилген. Дүйнөдө Марко Поло деген ат менен белгилүү кайберенди атууга уруксат кагазы 700 000 сом турат. Ал эми тоо текелерге мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы 100 000 сом. Мунун аркасынан өкмөт 2018-жылы 80 кулжа жана 320 тоо текени атууга уруксат берген.
Жаңылыктарды уктуңуз. Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Жел соогуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 27-29, Чүй, Ош, Талас, Баткен, Жалал Абад облустарында 35-37 градус ысыйт. Бишкекте +35, бийик тоолуу райондордо +13 градус болот.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып, 0550 507 555 номеруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошкондо унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020-жылдын 1-июнунан 30-сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык чекит орг сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин журналисттерге каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видеосунун ачыкка чыгарылышы коомчулуктун талкуусуна жем таштады. Айрым эксперттер тергөө аякта электе күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн жарыяланышына юридикалык баа берилиши керек деп жатышат. Буга чейин да улуттук коопсуздук комитети саясатчыларды айыптаган чуулгандуу көрсөтмөлөрдү жарыялап, бирок тастыкталбай калган учурлар болгон. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Кыргызстанда көпчүлүк учурда саясатчылар аралашкан чуулгандуу иштерди укук коргоо органдары иликтеп жаткан маалда тергөөнүн купуялуулугу деген негизде коомчулукка көп жагдай ачыкталбайт. Сот жүрүп жаткан учурда күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнөн жаңы жагдайлар белгилүү болот. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси юрист Чолпон Жакупова ачык жыйында күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн жарыя кылуунун мыйзамдык жагына токтолду.
Тергөөнүн купуялуулугу көз карашынан алганда деле туура эместиги көрүнүп турат. Анда эмне үчүн күнөө сот тарабынан далилдениши талап кылынат? Себеп дегенде адам өзүнө өзү каршы чыгышы мүмкүн. Кылмыш жасагандыгы тууралуу жеке өзүнүн моюнга алуусу жетишсиз. Бул жерде толгон токой фактылар болушу керек. Анын баарын далилдөө базасы деп коюшат. Баарысын чогултушат. Бул жерде болсо мындай болуп жатат. Мен келдим да кайсы бир журналистке 500 000 сом бердим деп айттым. бирок бул болгон иштин аныктыгын билдирбейт. Бул эми оозго келгенди оттоп коюу, антип бардык кишини айыптуу кылса болот.
Жакупова тергөөдө күбөдөн сурак учурундагы сөздөрдү жарыя кылбоо боюнча тилгат алынаарын белгилеп, бирок тергөөчүлөр өздөрү көрсөтмөлөрдү ачыктап салганын сындады. Ал эми саясат талдоочу Орозбек Молдалиев чуулгандуу иште күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү башка фактылар менен далилдене электе жарыяланышын атайын жасалган саясат деп баалады. Молдалиевдин пикиринде мындай көрүнүш депутаттык комиссиянын тергөө органдарынын дагы акыйкат иликтөөсүнө күмөн жаратат.
Мен мындай практикада көргөн эмесмин. Жогорку кеңештин комиссиясы чакырып алып, тергөөчүсүнүн ролун аткарып, анан тергөө бүтөлөк материалдарды жарыялаттырганга. Бул жерде процедура бузулуп атат. Жогорку кеңештин комиссиясы башка максат жок болсо, мындай эмес, мындай бир мындай незначительный маселе болсо деле. Биз мындай жабык режимде карайбызбы, эле жабык режимде карап атпайбыз. Анан бул жерде мына коомчулукка резонанс жаратыш үчүн ушул материалдарды жарыялап аткандыгы көрүнүп эле турат. Бул жерде мындай пайсалтабай эле көрүнүп турат бул маселе. Ошон үчүн анан экинчиден ал тиги Азаттыктын журналист акча алды деп айтып атышат, анан алып аткан бирөө көрүптүрбү? Бул далилдей турган маселе.
Азаттык радиосу клооп сайты жана коррупция менен уюшкан кылмыштуулукту иликтөө борбору даярдаган журналисттик иликтөөдө сыртка мыйзамсыз чыгарылган акчалар, бажы тармагындагы коррупцияга көмөк көрсөткөн жогорку кызмат адамдары жөнүндө кеп болот. Ал эми убактылуу депутаттык комиссия ал иликтөөдө сүйлөгөн Кытайдын жараны маркум Айеркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды изилдөө үчүн түзүлгөн. Экс премьер министр генерал Феликс Колов өлкөнүн укук коргоо органдарынын милдети журналисттик иликтөөдө айтылгандарды так далилдер менен тастыктоо же төгүндөө болушу керек дейт. Колов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүлөрү журналистке каршы көрсөтмө берген эки күбөнүн видео тасмасын эмне максатта ачыктаганын түшүнбөй турат.
Кайсы далилдерди көрсөтүп турабы? Бул кайсы документ? Текшерилдиби документтерди? Текшерген жокпу? Вот ушул маселеде. А так что бул жаман киши, это второй вопрос. Бул биринчиден. Экинчиден, Саяматов как раз эле түрү эмес, туурабы? Бир киши Сопоков айтып атат. Сопоховдун мындай тоже характеристиканы караш керек бу. Бул таза адамбы? Эмне үчүн ушундай этот суроокта ушундай айтты? Себепти караш керек да, туурабы? Вынужден айтыбы же ушундай это? Отвлечение внимания. Вот ушундай да, это не то.
Айрым байкоочулар журналисттерге каршы күбөлөрдүн көрсөтмөсүн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушундагы белизге чатагы орус жараны Леонид Маевскийдин көрсөтмөсү оппозициялык саясатчыларга колдонулган окуя менен салыштырып жатышат. Анткен менен 2-июнда депутаттык комиссиянын жыйынынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгынын башчысы Сагынбек Самидин уулу журналисттерге акча берүү боюнча документ жок, бул күбөлөрдүн гана көрсөтмөсү экенин белгилеген. Ал учурда тергөө уланып жатканын, депутаттардын талабы менен гана күбөлөрдүн көрсөтмөсү ачыкталганын айткан болчу.
Бул эми взятка эмес, то что с поличным хлопать дегендейчи. Бул жерде күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү деле жетиштүү. Ошо журналисттерди дагы сурайбыз, беттештирүүлөрдү жүргүзөбүз. Ошон үчүн тергөө деп тастыкталган, тастыкталбаган буну тергөө көргөзөт. Азырынча эки күбөнүн көрсөтмөлөрү бар.
2-июнда Кытай жараны Айеркен Саймаитиге байланыштуу жогорку кеңеште түзүлгөн убактылуу комиссиянын отурумунда атайын кызматтын тергөөчүлөрү эки күбөнүн көрсөтмөсүнө таянып, Азаттыктын журналисти акчалган деген маалыматты билдиришкен. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акпресс маалымат агенттиги Канттагы авиабазанын аймагын Кыргызстан Россияга берет экен деп массалык маалымат каражаттарына тарап жаткан кабар калп экендигин Россиянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди деди. Элчиликтин кабарлашынча бул ушакты атайлап коомдук пикирди адаштыруу үчүн таратып жатышканын. Анткени Борбор Азиядагы геосаясий абал Кытай, Россия жана АКШнын ортосундагы пикир келишпестиктерден улам кыйындап баратканын, эпидемия учурунда Америка Кошмо Штаттары күч кубаттуу акционерлик кылган эл аралык финансы институттары Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстанга кредитти жайнатып бергенин, бул жактай айрыкча бюджетинде акчасы жок Кыргызстан үчүн оңдой берди болгонун белгилеп, Борбор Азия аймагында акыркы кездери Кытайдын таасири өсүп баратканын, биздин бийлик пандемия менен күрөшүү үчүн Кытайдан жардам сурагандан тышкары тышкы карыздын да мөөнөтүн кайра карап чыгууга жардам берүүнү өтүнүп жатканын жазды. Түркия пандемия маалында Түрк кеңешинин виртуалдык саммитин өткөрүү менен өзгөчө Өзбекстанга көбүрөөк кум жардам бергенин, ошол эле маалда Сирия жана Ливия согушунда өзүнүн технологиялык жактан артыкчылыгын көрсөткөнүн билдирди. Жогорку соттун коллегиясы өзүнүн төмөнкү инстанциялардын мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди актаган чечимин күчүндө калтырганын анын адвокаты Икрамидин Айткулов кабарлаганын. Ал арада апрель революциясынын баатырлары менен мекен шейиттери коомдук бирикмесинин экс төрагасы Осунбек Жамансариев соттор Конгантиевдин ишине башынан эле бир жактуу караганын Вести Кейжи сайтына маалымдады. Ал ошону менен бирге эле сот эмне себептен Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов, Канбек Жороев, Оксана Малеванова жана башка фигуранттарды күнөөлүү деп таап, жалгыз Конгантиевди шалаакылык беренесине тууралап салганына нааразылыгын билдирген. Бирок экс генпрокурор Элмурза Сатыбалдиев ушул эле сайтка: «Мен Конгантиев үчүн кубанып турам. Мен башынан эле ага иш козголушуна каршы болгонмун» деп айтты. Факты кези сайты Өзбекстандын өкмөт башчысы Ариповдун билдирүүсүнө саясатчы Камчыбек Ташиевдин берген жообун жарыялады. Саясатчы жообунда кыргыз өкмөтүнүн жооп бергенге алы жетпей жатса, кыргыз мамлекетинде жер менен бийликтин ээси эл болуп саналарын, ошондуктан кыргыз элинин патриоту катары элинин атынан өзү жооп берип жатканын белгилеп, биринчиден Чечме булагы илгертен эле Кыргызстандын аймагында экендигин, андыктан коңшу өлкөгө суу келишим менен гана берилерин, экинчиден суу менен жердин тартыштыгы Сох айылында барган сайын элдин көбөйүшүнөн болуп жатканын, эгер жарандарыңар батпай барса Өзбекстандын башка жерлерине көчүрүп кетсеңер болорун, ал эми биз жерибиздин бир да метрин бербей турганыбызды билишиңиздер керектигин. Үчүнчүдөн, булакты тазалоо учурундагы окуяда өзбек жарандары чырды биринчи баштаганын, үйдү биринчи өрттөшкөнүн, ошондон кийин гана кыргыз жарандары келип теңме тең сүйлөшкөнүн, төртүнчүдөн Сох Ириштан жолун ачуу боюнча эч кандай юридикалык документтер көрсөтүлбөгөнүн белгилеген Камчыбек: «Бирок ага карабастан сиздер Кыргызстандын Барак айылын толугу менен тосуп койдуңуздар. Урматтуу премьер министр, сиз айтып жатасыз, Кыргызстандан аккан суулар Кудайдыкы деп. Келиңиз анда, сиздин логикага таянала, андай болсо силер өзбек газын бизге бекер бергиле. Эки элди Кудай коңшу кылган. Андыктан саясатка таянып күчкө салып иш кылам дегендик, эки тарапка тең утуш алып келбейт» деп айтты Ташиев Өзбекстандын премьер министри Ариповдун билдирүүсүнө берген жообунда. 24 кези сайты мурдагы президентти Бишкекке алып келүү аракети боюнча Курманбек Бакиев түшүндүрмө бергенин жарыялады. Бакиев муну кыргыз бийлигинин популисттик риторикасы деп атап, аны коюп өлкөнүн ичиндеги соттук укуктук системаны тартипке салып алууга кеңешин берүү менен 2010-жылдын апрелинен тартып Бириккен Улуттар Уюмунун көзөмөл алдында көз карандысыз интернет аркылуу трансляцияланган, каалагандар катыша ала турган демократиялуу ачык сот өткөрүлсүн деп айтып келатканын, аны жана анын жакындарын Кыргызстандын өнүктүрүү фондунан ак суурдап кеткен деп күнөө коюлуп келатканын, ал жана анын жакындары эч кандай акча уурдашпаганын, эгер көз карандысыз сот аны чындап эле күнөөлүү деп тапса түрмөгө өзү эле барып берерин билдиргенин жазды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Жогорку кеңеш бүгүн президентти жана жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карайт. АКШда Джордж Флойддун өлүмүнө байланыштуу 4 полиция кызматкерине айып тагылды. Казакстандын киреше комитетинин текшерүүсүнөн улам кыргыз казак чек арасында жүздөгөн автоунаа топтолуп турат. Беларусь өкмөтү кызматтан кетти, буйрукка президент Александр Лукашенко кол койду. Юрист Клара Сооронкулова УКМК Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу тергөөнү башка нукка бурууга аракет кылып жатканын билдирди. Кыргызстанда 25-июндан тартып балдардын ден соолугу чыңдоочу лагерлер иштей баштайт. Жалпыга маалымдоо каражаттарында эмгектенген аялдардын эл аралык фонду сириялык Якин Бидого журналисттик каармандыгы үчүн сыйлыгын ыйгарды. Кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 4-июнь, саламатсызбы? Дагы бир жолу эми эл аралык темаларга өтсөк. Оганы баш калаасындагы мечитте 2-июнда бомба жарылып, 2 киши мерт кеткен. Анын алдында Кундуз провинциясындагы кол салуу карапайым 7 кишинин өмүрүн алган эле. Бул чабуулдар үчүн жоопкерчиликти эч ким мойнуна албай турат. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Оган президенти Ашраф Гани жана Улуттар уюмунун Ауганстандагы миссиясы Кабулдагы кол салууну айыптап, анын артында тургандарды таап, сот жообуна тартуу керектигин билдиришти. Оган ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Тарик Ариян Вазир Акбер хан мечитинде болгон жардыруудан өлгөндөрдүн бири имам экенин, кеминде дагы 2 киши жарадар болгонун айтты. Алдын ала маалыматтарда чет өлкөлүк элчиликтер жана өкмөттүк кеңселер жайгашкан райондогу мечитте жан кечти өзүн жардырып жибергени кабарланган.
Жарылуу абдан күчтүү болду. Мен наабайканадан чыгып келаткам. Мечитте жардыруу болгонун элдер айтып калышты. Коопсуздук күчтөрү жолдорду тосмолоп, бизди жакын жолотушкан жок. Жабыркагандарды тез жардам алып кетип жатканын көрдүм.
Деп айтып берди күбөлөрдүн бири. Каза тапкан молдо Мухаммад Аяз Ниязи белгилүү динаятчылардан болчу. Талибан имамды өлтүрүүнү катуу айыптады. Айрым маалымат булактары жазышкандай, талип согушкерлери адатта Ооганстандагы мечиттерди бутага алышпайт. Ал эми Ислам мамлекети террордук уюму акыркы апталарда Ооган баш калаасында активдүү боло баштап, диний жайларга кол салган учурлар да катталган. Анын алдыңкы күнү Оогонстандын түндүгүндөгү Кундуз аймагында жолго коюлган бомба жарылганда кеминде 7 карапайым киши өлүп, 6 жарадар болгон. Бомбага жумушчуларды ташып бараткан чакан автобус кабылган. Ал кан төгүү үчүн да эч ким жоопкерчиликти өзүнө алган жок. Бирок Кундуз бийлигинин басма сөз катчысы Эсматулла Муради жардыруунун артында талиптер турат деп шек санаганын айтты. Мурадинин айтымында талип согушкерлери адатта коопсуздук аскерлерин бутага алышат, бирок бомбаларга жайкын оогандар туш болот. Орозо айтынын алдында майдын этегинде талибан кыймылы убактылуу жарашууну сунуш кылганда президент Гани демилгени кубаттап, аскерлерге коргонуу максатында гана ок чыгаруу буйругун берген. Ошондой эле ак ниетинин ишараты катары талип туткундарды бошотууну тездетерин айткан. Ушул жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен Талибан бир канча жылдан бери уланып келаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык, Кабул камактагы 5000 талипти кое бериши керек эле. Талибан да туткундагы 1000 аскерди чыгарууга тийиш болчу. Ошондо гана оогандардын өз ара ички диалогу башталмак. Өкмөт ушул маалга карата жалпысынан 2700 туткунду эркиндикке чыгарды. Ал эми каршы тарап баш аягы 450 адамды азат кылганын апта башында билдирди. Кабулдун делегациясын жетектеген аткаруу бийлигинин мурдагы башчысы Абдулла Абдулла анын тобу сүйлөшүүлөрдү баштоого даяр турганын билдирди.
Жогоруда Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз, кийинки темага өтөбүз. Орусиядагы депортациялык борборлордо миңдеген өзбекстандыктар жатат. Алдыңыраак Орусиянын чет өлкөлүк жарандарын убактылуу кармоочу жайларынын жетекчилиги анда жаткан мигранттарды 1-июнда мекенине жиберерин билдирген эле. Бирок эми үйгө кетүү үчүн ар бир мигрант учактын билетин өздөрү төлөш керектигин талап кылынууда. Кененирээк Кадырс Исахов баяндайт.
Акыркы убактарда Орусиядагы убактылуу кармоочу жайларда жаткан эмгек мигранттар азаттыктын өзбек кызматына тез-тез даттанып жатышат. Алар коомчулуктун жана өзбек бийлигинин көңүлүн өзүнө бурганга аракет кылышууда. Мисалы, Москванын жанындагы Игоревка шаарчасындагы убактылуу кармоочу жайда жаткандар арасында 8 айдан бери абакта отургандар бар. Мына ушул депортациялык борбордо жаткандар эркиндикке чыгарууну талап кылып, анын айынан омондордон таяк жегенин айтышты.
Эгер борбордо 200 жакын адам жатса, алардын 53 Өзбекстандын жарандары. Калгандары вьетнамдар, балким алар дагы бизге окшоп өздөрүнүн өкмөтүнө керек эмес окшойт. Бул жерде жаткандардын эң азына 3 ай болду. Ошондон бери борбор 1-июнда ачылаарын убада кылышкан. Ошондон кийин мекениңерге жиберебиз дешкен. Эми Орусия силерди жибергенге даяр, бирок Өзбекстан кабыл албайт деп атышат.
Ушул окшогон арыз менен Воронеж облусундагы убактылуу кармоочу жайда жаткан Фархат Жан аттуу мигрант 23 мекендешинин атынан азаттыкка кайрылды.
Мисалы, мен 6 айдан бери жатам. Арабызда 8 айдан бери жаткандар да бар. Биз үй бүлөбүзгө же акча сала албай, же жанына бара албай камалып жатабыз. Бул жерде бизди кылмышкерлердей кармап отурушат. Эгер бизге учактан орун жетпесе, эгерде бизди Өзбекстан кабыл албаса, жок дегенде эркиндикке чыгарып койсо болмок. Биз иштеп, үйүбүзгө акча жиберип турмакпыз. Балдарыбыз үйдө ачка отурса, биз бул жерде кантип тек жатмакпыз?
кечеле Тажикстан жана Кыргызстан депортациялык борборлордо жаткан жарандарын Орусиянын көмөгү менен чыгарып кеткен. А өзбек бийлиги мындай кадамга бара элек. Буга байланыштуу Орусиядагы өзбекстандык укук коргоочулар тобу өзбек жарандарын амнистия кылууну талап кылып чыгышты.
Өзбекстан 16 марттан 3 июнга чейин депортациялык борборлордо жаткан 1200 жакын жаранды гана чыгарып кетти. Документинде мандемиуарлар калышты. Учурда мына ушундай убактылуу кармоочу жайларда Өзбекстандын дагы 1000 жакын жараны жатат. Адатта мындай адамдарды 2 жылга чейин кармашат. 2 жылдын ичинде алардын документ маселеси чечилбесе, тек гана кое беришет. Ошондуктан биз Орусия бийлигин убактылуу кармоочу жайларда жаткан өзбекстандыктарга амнистия берүүгө чакырабыз.
Бир нече күн мурдараак Новосибирск шаарындагы депортациялык борбордо жаткан 100 жакын өзбекстандык мигрант да эркиндикке чыга албай жатканына даттанышкан. Адрес Исаков, Азаттык.
Бишкекте ала качууга кабылып таяк жеген кыз ооруканага жатып калды. Аны бир апта мурун ысык көлдө эс алып турган жеринен ала качып кетишкен. Ушул тапта кылмыш иши козголуп, укук коргоочулар ишти иликтөөгө алышты. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
28 жаштагы Асылай ушул тапта Бишкектеги ооруканалардын биринде дарыланууда. Ал бир апта мурунку болгон окуяда куймул чагын кокустатып алганын жана дени ою көк ала экенин айтты. Асылай аны ысык көлгө тааныш аял эс алууга чакырып, бир нече күндөн кийин ал аялдын иниси ала качып кеткенин айтып берди.
Барбайм десем колуман тартып сүйрөп, айбас айбас каяктагын айтпай бас деп сүйрөп кетти. Мен тааныган Гүзипа ошолорду көрүп эчтеке деп сөз сүйлөп эле отурушту карап эле машинага көтөрүп кетти. Түртүп туруп эле ыргытып ийди да. Ошондо да көп жагым ооруп калган. Анан отурганда ыйладым, мен барбайм эч жака, мен жигитим бар, сүйлөшкөн кишим бар. Ошонтип эле кыргыздардын кыздары айта берет, анан барып туруп эле отуруп калат деп мени кайра оозумду жаап койду.
Окуя 27 майда Жетөгүз районунун Сарыбай айылында болгон. Аны алага чыккан жигит ушул эле айылдын 30 жаштагы тургуну. Асылай өзү ата энеси жок өскөнүн жана аны нике кыйдырууга мажбурлаган тарап ушундан пайдаланган деп ойлоп жатат.
Бутумду чечип баштагандан бирөөнү бир тептим. Столдун үстүнө чуркап барып турган тиги идиш аягын ыргытып кыйкырып кое бергиле десем болбой да энеси чуркап келип үстүмө келип басып калды. Ошо маалда да башым эс үчүн жоготуп энеси катып уттарым чымчылап баштагандан ойгонуп кетип эшикти да жайлашыптыр. Бир бала ачып туруп эшикти тосуп тигилер болсо кыйкырып бетимдин баарын апчып ар кайсы сөздөрдү айтып каргашып тиги кайра жыкка жыгуусууга жеткизишти.
Асылайды ысык көлгө чакырган аял менен байланышканыбызда кыз жигит буга дээрэ тааныш болгонун айтты. Ал эми кызын денесиндеги көк аланы кокустатып тарбиялап койгонбуз деп билдирди.
Эжемдин кошуна келини өзү болуп дабир келини бар экен. Ушул үчүн эшикке качып анан эшикти жаап кармап турушкан экен. Ал бут кийимдерге чалынып жыгылып кетти ал кыз. Эжемди теп таштаптыр, эжемди тепкилейм. Ай кандай кызсың э, кызга 40 үйдөн тыюу деп так санынан чымчып коюптур.
Бул окуя боюнча Ысык Көл облусунун Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмү адам урдоо фактысы менен кылмыш ишин козгоду. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Салбек Усубакунов буларды билдирди.
Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып 170 беренесинин биринчи бөлүгү менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Башында ушу жабырлануучу кыз арыз жазгандан баш тарткан. Бирок 31 май күнү кайра ошо Бишкек шаарына арыз менен кайрылган. Арызы дагы кошумча катталып азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат.
Асылайга ушул тапта Бишкектеги кризистик борборлор бирикмеси психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүүдө. Бирикменин жетекчиси Толкун Телекова жабырлануучунун саламаттыгына эле эмес, милицияга кайрылган учурда экинчи тараптан ага моралдык басым болгонун айтууда.
Ал кыз ошол күндүн эртеси эле милицияга арыз менен кайрылыптыр. Бирок жигиттин туугандары тараптан басым болуп арызын алганга мажбур болгон. Бишкекке келип биз менен байланышкандан кийин биздин кызматкерлер дароо ишти колго алышты. Психологтор жардам берип жатат. Азыр анын колунун калчылдаганы токтоло элек. Абдан коркуп калыптыр.
Кыргызстанда кыздарды өз эркине карабай ала качуу аркылуу турмушка узаткан учурлар көп талкууланат. 2 жыл мурун ала качууга туш болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызы милиция башкармалыгынын имаратында ала качкан жигити тарабынан бычакталып каза болгон соң мындай кылмыштар үчүн жазаны күчөтүү тууралуу демилге көтөрүлгөн болчу. Ушул тапта Кыргызстанда ала качуу оор кылмыштардын бири. Мажбурлап никеге тургузуш үчүн адам урдагандар 7 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңк азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
оорчун окуялар тууралуу маектер. Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта жогорку кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туусу кесиби эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7:00 9:00 чейин 9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы программанын дагы бир бөлүгү ушуну менен соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Техникалык тейлөөдө бүгүн Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз азаттык.org.